Онкологія. Те, що забрало життя мого дідуся. Те, що нависло над здоров'ям моєї мами. Те, що є реальністю, на жаль, для кожного п'ятого. Те, з чим стикнулася і наша гостя, але зустрілася зі стійкістю і з надією. Я про Ольгу Потерелу, яка сьогодні в нашій студії. Пані Олю, у вас були якісь передумови до того, що якісь онкоклітини з'явилися в вашому організмі? Чи були якісь перечуття або щось, що могло до цього призвести?
Ні, нічого такого не було, і для мене це дуже було несподівано, тому що я здорова людина, і насправді ніколи не скаржилася на своє здоров'я, хоча мені там 53 вже, і я не скаржилася на здоров'я, я була донором з 18 років, я була донором крові до захворювання, онкозахворювання свого, тобто я не здавалася, я постійно це робила, один раз на півроку я здавала кров, і там, і тому я навіть і не думала, що це може відбутися зі мною, і мені здавалося, що мене це ніколи не торкнеться.
Я залізла в коменти під одним відео, де обговорюється це питання, і я побачила, що дуже багато людей ще досі живуть, хоча дуже багато інформації зараз, але ми продовжимо жити в якихось таких упередженнях, в міфах, щось, до прикладу, що рак – це прокуріння, рак – про це ожиріння, рак – це генетика, це природній відбір, що 80% жінок зіткнуться із раком молочної залози. Але дивлячись на вас реально і трошечки знаючи про ваш спосіб життя, да, про те, чим ви займаєтеся, що ви робите, генеруєте добро, розумію, що рак не дивиться на обличчя.
Так. На жаль, так.
А можете пригадати ось той перший дзвінок від вашого лікаря, який говорить, що пані Олю, отакі та й такі та ситуація. Що небезпечніше у той момент? Зрозуміти реальність цього, чи впоратися зі своїм психічним станом, психологічним, психічним, не знаю, яким ще, поясніть ви.
Знаєте, ми всі українці кажемо, що ми ніколи не забудемо 24 ранок, так? 24 лютого 2022 року, тому що він викарбувався в нашій свідомості, ми пам'ятаємо все, да? Пам'ятаємо. І так само, коли під час вже повномасштабної війни, це рік тому, більше року тому, я вперше почула, що в мене рак. І насправді це була така історія, що я прийшла, я кожного року проходжу обстеження, повне обстеження. Це у мене така звичка з 40 років, я постійно це роблю. І я проходила обстеження, і я сама діагностувала, що є якась там якесь утворення, якесь таке саме щодо грудей. І я прийшла до лікаря, воно в такому нетиповому місці було у мене, я прийшла до лікаря, і я кажу, ви, будь ласка, подивіться, тому що мамографія нічого не показала. І він узист, він не міг спочатку знайти, потім він знайшов, і він каже, що я на 99,9% впевнений, що це доброякісне утворення, і треба тільки спостерігати все. А потім він каже мені, він якби закінчує вже нашу консультацію, а потім він каже, слухайте, а може пункцію нам зробити? І я кажу, якщо треба, то давайте зробимо. А в цей самий період моя подруга, наш служитель церкви, дуже неймовірна жінка, мама 4 дітей, вона проходила свій шлях з онко, і якраз вже набігав кінця її земний оцей шлях. І якраз коли я здавала оцей аналіз, я разом з сім'єю проходила оцей останній день її життя. І для мене це, звісно, воно впливало на мене. Чому? Тому що вона подруга моя, і вона попросила, щоб я повідомила, що вона помирає, повідомила сім'ї. Тому це дуже близько для мене було. І коли я поїхала здавати оцей аналіз, я здала його, і потім мені треба було їхати з України. І ця звістка мене застала, коли я була далека від своєї сім'ї, я була сама в машині. Лікар зателефонував, і він сказав, такі новини не повідомляють по телефону, як правило. Але зважаючи на ті обставини, які ми маємо сьогодні, то я маю вам сказати, що у вас рак. що це онкологія, і що прийшли результати аналізу, ми нічого не знаємо, ми знаємо тільки факт. І цей факт в тому, що це онкологічне захворювання. На якої стадії, в якому він стані, що там до інших органів, що там до метастазів, ми нічого не знаємо. Це все потребує дослідження. І я сиділа там в машині, ви на початку сказали, що жінка яка стійко, там, ну, я скажу, знаєте, єдине, про що я пам'ятаю, що мене навіть в тому стані насмішило, це та думка, яка прийшла мені в голову, що ой, як невчасно. А потім мені стало смішно, тому що я подумала, да, може і є якісь такі люди, які сідають і кажуть, ну все, час для того, що я готовий, да, що можемо, що можу почути про рак. Ну, ні, звісно, що це невчасно буде завжди, тому що не знаю, які люди вони готові до цього. Я думаю, що жодна людина не готова до цього. І у мене були саме такі думки, що у нас діти ще малі, тому що ми дуже довго не мали дітей, 17 років у нас не було дітей, і потім народилася дівчинка, і потім через 6 років народився хлопець, ну, син і дочка, і дочці зараз 16 років, а сину зараз 10 років. І, звісно, що у мене були плани для того, щоб пройти цей весь шлях. У мене перед очами те, що відбулося там 3 дні чи 4 дні тому, як моя подруга, мій служитель, мій лідер підліткового служіння, мама дітей, да, вона пішла з життя, і діти маленькі залишилися. І, звісно, що вона не може не тригернути. І воно тригернуло мене тоді. І я пам'ятаю, що у мене більш за все я хвилювалася не за себе, я хвилювалася за дітей, тому що я розуміла, що мій чоловік, йому буде, ну, було б вкрай важко це пережити, вкрай важко з нашими стосунками і так далі. Моїм дітям я розуміла, що для них це дуже велике, ну, дуже велика травма. І те, що я робила, я просто ридала, там сиділа в машині, і я скажу, що ніякої там не було там стійкості чи якоїсь сили, віри, чи ще щось. І це була така реакція у мене, це була така перша реакція. Я потім почала думати, так, які мені справи треба зробити, і все-таки вже плани у мене там, щоб там підготуватися, там ці документи оформити там і так далі. Ось. А потім був такий період, що я, ну, це я все сижу в машині, я нікуди не їду, я думаю, мені треба заспокоїтися зараз. І мені дуже допомогло те, що я відчула, що Бог поруч зі мною. Це якось було настільки неочікувано, настільки це було от за всіма цими думками, які пролітали, оціми планами. Бо коли ти починаєш планувати, ти заспокоюєшся, да, трошки. Ось за всім цим сльозами, я не знаю, я раптом відчула, що в моєму житті є Бог. Да? І він, в принципі, він завжди у мене є. Да? Але в той час його присутність, вона настільки була сильна. І я це переживала. І не було обіцянок, не було слів ніяких, не було такого, що Бог дав слово, що ти будеш там сілена, що з тобою все буде гаразд. Нічого такого не було. Він нічого мені не обіцяв в той час. Але я зрозуміла дуже важливу річ, яка для мене вона стала подарунком на все моє життя точно. Я це ніколи не забуду, що його присутності достатньо. І в його присутності, навіть не знаючи, що буде завтра, я зрозуміла, що, ну, щоб не було, я впораюсь обов'язково.
У вашому випадку це дуже кльово. Mm-hmm. Бо той, хто цього не має, хто не переживає, у нього і залишаються думки на рівні смерті.
Я розумію.
Моя мама мені коли позвонила і сказала: так, доця, отут гроші на мої поховання, отут те і отут це. Тобто немає жодної іскорки у тому, щоб подивитися, що життя може бути. Що це хто, ну, ми ж не знаємо, да, от коли перші ось ці звістки, ми не знаємо, на якій ти стадії, да, можеш не знати.
Так.
Що далі? А людина вже прогнозує свою смерть. І ви, до речі, теж були на цьому шляху, коли ви так думали про своїх дітей. Просто так вчасно обірвали ось цей хід думок.
Ну, я хочу сказати, що яка б стадія не була, в якому б стані людина не була, треба боротися. І той приклад, який я наводила про мою подругу, вона 4 роки вона була зі своєю сім'єю. Хоча тоді, коли знайшли вже рак, у неї були метастази по всьому тілу. У неї було дуже важке становище, і поставили 4-ту стадію. Ну, це вже така, ну що, і багато людей не хотіли лікувати її, да? Ну, багато лікарів. Але вона знайшла лікаря, який там робив там і видалив там пухлину основну, там і щось там підтримуючи, якісь речі були, і там хімію вони робили. Там, і... Але 4 роки вона прийшла зі своєю сім'єю, і вона насолоджувалася життям, вона цінувала кожен день. І насправді на сьогоднішній день сьогодні настільки і медицина просунулася, що на сьогоднішній день рак – це не вирок, такий кінцевий вирок. Завжди є у нас можливість для того, щоб жити, для того, щоб будувати, для того, щоб насолоджуватися і цінувати кожен день. Тому треба налаштовуватися. Я розумію, що поки ти проходиш стадію це прийняття, да, прийняття цього діагнозу, то це дуже важко. І досить велику роль може відігрівати те, хто поруч з тобою. Тому що в цей час тобі дуже важливо, конче важливо саме правильні люди, які ти знаєш, яким не все одно, які будуть тебе підтримувати. Я ще сидячи в машині, я створила чат, куди додала людей, на яких я можу повністю спиратися, і які я хочу, щоб були поруч зі мною. Да, саме в цей час. І у мене був цей чат, і ці люди, вони молилися за мене, вони підтримували, вони не жаліли, знаєте, вони не відводили очі там, вони не мовчали про це, тому що, а як про це говорити, да? Ми відкрито, щиро говорили, да? І це були такі щирі стосунки і щира підтримка, тому що дуже важливо ще і вміти підтримати людей, які проходять такий діагноз.
А що ви маєте на увазі під не жаліти?
Знаєте, реакція людей, і я думаю, що нам треба саме про реакцію, правильну реакцію людей на тих, хто проходить важкі обставини життєві, якісь діагнози там чи ще щось говорити, тому що зараз є такі виклики у нас нові, тоді, коли ми бачимо і стикаємося з людьми на вулиці, які отримали поранення, які не мають кінцівок, наприклад, да, і вони там, які дуже в такому важкому стані, і нам треба вчитися правильно реагувати на все. Да? Це не означає, що ми там, ну, відводимо, ніяк не реагуємо. Ну, начебто їх немає. Да? Угу. Що там, як ми кажемо, діти, не показуйте пальцем на когось, да? Але болісно, коли люди не реагують і не помічають. Ви розумієте? Ну, тобто є різні правильні реакції. Не було такого, що вони як відчували ці люди, да? Вони відчували, що мені треба сказати. Угу. Вони казали, що ми будемо з тобою. Ну, тобто, тобі не прийдеться самі проходити це. Ми будемо з тобою, ми будемо молитися, ми віримо. Одна людина мені сказала, що от, ну, подивитись, через 2 місяці все буде позаду, ну, основне все буде позаду. Через 2 місяці. Я кажу, та це неможливо, це ж не нежить. Ось, і він каже, ну, ось подивитись, от просто довіряйте мені. А, ну, він мав таку віру, не мав таке якесь откровення, да, що так і буде. Ось. Але я просто знаю, що неважливо, в якому стані. Ну, це важливо, да? Але я маю на увазі, що людина потребує підтримки, маючи такий діагноз, який лякає будь-кого. Тому що ми знаємо, що, особливо раніше, що якщо онкологія, це, ну, велика вірогідність, що людина помре.
Якщо резюмувати ось цей блок і уявити, що нас може слухати людина, яка з цим стикається, або, не дай Боже, стикнеться. На етапі прийняття найважливіше від вас, чого вас ця хвороба навчила? 1, 2, 3. Якісь пункти?
Вам потрібні люди, не треба замикатися, не треба на самоті залишатися, треба якісь люди, які будуть для вас підтримкою. І ці люди, вони мають бути щирими, вони мають бути зацікавлені в вас. І дуже, дуже добре сприймаються люди, які самі якось проходили, чи самі, чи в своїй сім'ї, чи десь вони стикалися, щоб вони хоча приблизно розуміли, що ми проходимо тоді, коли ми чуємо цей діагноз. Ну, тобто, перше, це потрібні люди. Друге, щоб я сказала, що треба заспокоїтися. Плани, планування, воно допомагає. Коли ти починаєш планувати, що мені треба оце зробити, мені треба там до лікаря звернутися, мені треба, ще якісь там справи вирішити, тому що життя, воно зміниться так чи інакше. Ну, тому що ти неможливо, щоб життя не змінилося. Все одно деякі плани, від деяких планів треба буде відмовитися, і це нормально, це тимчасово. Все одно ви зможете потім повернутися до інших планів. І третє, якщо тільки три, бо я б чотири сказала б. Ось, і третє, про що я скоріш за все хотіла би сказати, що в цьому стані вам потрібен Бог. Це прямо 100% потрібен Бог, потрібна віра, тому що надія саме там. Саме оці стосунки з Богом і усвідомлення, що він є, що він люблячий, що він там віддав свого сина. Мені дає завжди надію. І я думаю, що багатьом людям не дає надію, тому що нам треба знайти джерело надії в цьому становищі.
Можна зачепитися ще за ось цей пункт другий про планування. Скажіть, людина, коли з цим стикається, у неї є якийсь маршрут туди сходити з тим домовитися? Чи людина сама все це пророблює? Чи є уже напрацьована інструкція?
Ну, насправді, по-перше, людина в такому стані, їй дуже складно знайти в собі сили, наприклад, шукати лікаря, домовлятися, там, брати якісь там епойнтменти там, і так далі, для того, щоб проходити це обстеження. Немає внутрішніх сил. От просто немає внутрішніх сил. Ти не знаєш, як це, з чого починати, і тобі навіть не хотілося б цим займатися. І як у випадку, коли людина втрачає близьку людину, я рекомендую, щоб вона сама не займалася, наприклад, там, організація всіх похорон, там, якихось там оформленням документів. Так само я рекомендую людям, які стикнулися з діагнозом онкології, щоб вони не займалися на першому етапі саме організацію цього обстеження, лікування і так далі. Краще, щоб це хтось з рідних зайнявся, щоб він зняв оце тягар. Нехай ця людина, вона планує якісь інші речі, наприклад, як я поїду з дітьми туди, як я піду з дітьми туди. Да? А отак між обстеженням, бо життя воно не зупиняється, і нам треба продовжувати проживати, цінуючи кожен день. І саме оці плани вони допоможуть, тому що на інші плани, саме пов'язані з лікуванням і вирішенням щодо хвороби, немає сил, правда,
клас,
немає сил,
не бажання. Реально дуже важливо. У моєму випадку воно так природнім чином увійшло, і на якомусь етапі я побачила, що мама захотіла навіть сукню нову. Це круто. Скільки всього ви пройшли? Операції були, як ви себе почували у цей період?
Насправді, я дякую Богу за те, що у мене все обмежилося трьома речами. Це була операція, це гормонна терапія і це радіотерапія. Ну, тобто, у мене моя пухлина, вона була гормонозалежна і вона була незалежна від хімії. І я десь мене минула ця стадія, коли втрачаєш волосся, коли там важко проходити, ну, бо хімія це, ну, дійсно дуже важко проходиться людьми. Це ще один етап такий, який треба пройти, любити себе без волосся, там любити себе в такому стані, в якому ти знаходишся. То я проходила оці три етапи, і кожен етап, коли я проходила обстеження, мені сказали, що метастазів не виявлено. відновлено, слава Богу. Потім ми йшли далі, треба було робити операцію, і вже вони після операції, вони якби скринінг робили, ну, цей пухлинний і сторожовий, мені здається, називається, лімфовузол, який видаляється. І коли я ще була в операційній чи в реанімації, мені здається, після операції, мій чоловік був в палаті, він чекав мене, то йому лікар зателефонував і сказав, що ну, класні новини, дійсно класні новини, тому що все чисто. Ну, чисто я маю на увазі поза межами пухлини і сам цей сторожовий вузол. І він каже, що це дуже, ну, дуже класні новини, дійсно. Ну, тобто можна визначитися, що це перша стадія. І потім, ну, звісно, потім почався певний такий шлях, а у мене при всьому при цьому, я так подумала, у мене тут якраз і служіння, у мене церква, у мене робота, у мене сім'я і все інше. І я спочатку думала, що якось між всім цим я своє лікування туди вставлю.
Розклад.
А потім я розмовляла з лікарями і зі своїм чоловіком, які сказали, що ні, давай зробимо навпаки, давай зробимо лікування, це зараз головне для того, щоб пройти весь шлях, да? А все інше ми вставимо, скажімо так, в план вже поза цим лікуванням. Тому якось так, я проходила і одне, і друге, і є деякі наслідки, але я завжди пам'ятаю, ну, наслідки саме лікування, але я завжди пам'ятаю, що порівняно з діагнозом, це все насправді не такі, ну, не такі страшні речі, не такі важкі речі.
Це іще одна, от для мене особисто, мабуть, дуже класна річ, яку ви ж зараз зазначили, що все-таки не ставити це між своїм розкладом, да? Ой, життя продовжиться, якось буду лікувати. Ви ж не проводили там, давайте так скажемо, ви ведете бізнес, бізнес-леді, ви є служителем церкви, пастором церкви, ви задіяні у всіляких там суспільно-соціальних процесах. Це все поставили на паузу?
Ні, я не ставила на паузу, я все це робила, але все одно пріоритетом я поставила лікування. Ну, тому що наполягали люди, там, мої близькі, наполягали на цьому моя церква, і у мене є такі в церкві чоловіки, які взяли наді мною шефство відразу. І вони мені сказали, щоб ми вас не бачили в лютому, щоб ми вас не бачили в церкві в Україні, ну, будемо контролювати це. І я повернулася в церкву 1 березня. Я сказала, вже не лютий, насправді. Ну, тобто, я дуже вдячна Богу за тих людей, які поруч зі мною, тому що вони саме про піклування, про любов. Про не тільки про те, що я там віддавала, що я там даю, що вони там очікують щось, але про те, що вони піклуються. Тому, в принципі, у мене не було шансів. Що, може, десь я і собі там прийняла би рішення якось інакше, але у мене не було шансів. У мене є люди, які мені б не дозволили не попіклуватися про себе.
Це класно. Я думаю, що це питання скорше не до вас, але це питання є актуальним, думаю, для наших слухачів. Запитаю про те, що в цей період можна обізлитися на людей, на життя, на Бога, або можна стати трохи зверхнім по відношенню до інших людей. От, до прикладу, якби ви продовжували консультацію, я просто уявляю картину, да? Ви консультуєте когось, приходить отака дівчина, як я, і починає вам плакатися, ой, мій чоловік 20 років в кухні не може поклеїти шпалери, і плаче, і для неї все так боляче. І ви зараз боретеся за своє життя, проходите купу усіляких там маніпуляцій з вашим організмом, хто знає, може ви зараз на таблетках просто живете і дихаєте. І в цей момент можна, ну, зірватися і сказати, дівчинка, ну, хіба це проблема? Ну, просто я себе на такому ловила. Коли ти зараз організовуєш, от класно, я вам казала, що в мене це природньо вийшло, організовуєш процес, куди вести людину, з ким домовлятися, до якої лікарні, і тут ти натикаєшся в своєму буденному житті з якимись проблемами, які в цей час тобі вже не здаються проблемами, а от людина надає їм таку вагу. Але я чудово розумію, що це теж своєрідне випробування. Так? ти зараз станеш добрішим і милосерднішим, чи ти зараз затвердієш і обізлишся на увесь світ? Ви вже підкреслили про те, що ви пережили Божу присутність тоді в машині. І я розумію, що все це іще відгукувалося взагалом в цьому всьому процесі. Mm-hmm. І думаю, що Бог не дозволив би цьому там, да, вас там щось там сказати, що друзі, ви не уявляєте, як я себе почуваю, я вам продовжую служити. Але що би ви тоді сказали людям, які на грані між цим?
Знаєте, що мені допомагає? Допомагає завжди з співчуттям ставитися до будь-якої проблеми, навіть якщо, в принципі, вона на сьогодні не виглядає як проблема. У нас є діти, я казала, вже 16 і 10 років. І я навчилася з дітьми, я колись зрозуміла те, що ми не маємо права знецінювати їх проблеми. Ну, те, що для них зараз важливо. Якщо ми будемо знецінювати, то ми втратимо відносини, то ми можемо травмувати наших дітей. І тому я тренувалася на кішках, да? Я тренувалася саме на дітях, тому що я завжди дуже співчуттям, і я завжди я чую, що їх турбує, і що і ми якось з цим впораємося, да? І як я досить так правильно себе поводжу зі своїми дітьми, то так само і з іншими людьми. Я розумію, що якщо людину сьогодні це турбує, для неї це може бути катастрофою. І вона має сказати, що це не проблема з часом, а не я. Якщо вона вважає, що це проблема, я не маю це ставити під сумнів. І я бачила в свою адресу насправді дуже багато таких прикладів, коли людина проходила свою війну, і вона тобі співчувала в речах, які насправді вона пишалася тобою. Вона там казала, що який ти герой, хоча порівняно з ними, ну, наприклад, про війну можемо сказати, да, на сьогоднішній день, коли дуже багато з військовими є взаємовідносини, допомога, підтримка і все. У мене багато жінок військових, які сьогодні. І коли вони дуже-дуже тобі вдячні, тобі дивно, за що дякувати. Ми так мало, ну, я завжди собі, ми вирішили в нашій сім'ї, що ми винні тим людям, які на фронті, і ми винні їх сім'ям. От ми так вирішили. І тому нам дуже легко допомагати. Донатити там кожного дня до допомагати.
Тобто,
все.
Підтримуючи військових, я себе підтримую.
Я це розумію. І вони, саме військові сьогодні, там, чи оця Олічка, про яку я згадувала сьогодні, яка померла, яка пройшла 4 роки непростих лікування і там випробування, коли там всі говорили, що ну, нічого не можемо вже зробити і так далі. І так, як вона реагувала, як вона була мені підтримкою в той час, тобто ми один для одної були підтримкою, то вони і вчили мене реагувати правильно на чиїсь там проблеми і так далі. Тому що, ну, якщо там мої хлопці, наші військові приїжджають і вони, а як здоров'я? Ой, у вас зі слухом проблеми. І вони так співчувають, і я думаю, ну, ви нормальні, ви в окопах сидите, ви ризикуєте своїм життям кожен день, ви віддаєте своє життя за нас, і у них вистачає життєвих сил і думок для того, щоб попіклуватися, що у мене зі слухом щось не так. Тому ми вчимося один у одного. І я думаю, що тут важливо дати добру перемогти. Знаєте, дати добру перемогти. Тому що онкологія – це зло, звісно. Але якщо це зло, воно переможе всередині нас, якщо ми обізлимося, якщо ми закриємося, якщо ми будемо агресивні до інших людей, то ми дамо цьому злу перемогти. Але ми можемо інакше. Навіть тоді, коли наші обставини вони виглядають як поразка, навіть в цих обставинах може прославлятися і перемагати Бог. Може добро перемагати і прославлятися. І ми можемо ще комусь послужити. І коли ми комусь допомагаємо, ми підтримуємо самі себе і ми допомагаємо собі.
Отже, перше, три знаки. Будеш знецінювати, дорівнює, втратиш стосунки. І ще одна формула – зло. Онкологія – зло, але ти можеш дати добро проявитися всередині тебе. І тоді ще один момент. Що ви робили, коли треба було йти, треба було продовжувати служити людям, давати життя, але ти сам не в ресурсі, як у нас модно зараз говорити, в тебе немає сил, ти втомлений, ти виснажений. Що, просто зачинити і дати тілу відпочинок, чи?
Ну, я думаю, що нічого поганого немає в тому, щоб давати відпочинок собі, якщо у тебе сил немає. У мене було якось інакше, я не знаю, Бог давав мені сили для всього цього, і насправді я скажу так, що єдине, що мені здалося, що коли мені стало погано, людям навкруги мені знадобилося дуже багато допомоги, більше, ніж раніше. Ну, мені так може здавалося насправді, тому що ти трошки сам не в тому стані. Але ці люди, якраз це моя відповідальність, ці люди, це рідні для мене, близькі для мене люди, я розуміла, що я маю їх підтримувати. І підтримуючи їх, я підтримувала себе. І чим більше я допомагала комусь, мені було легше. Я не знаю, чи у всіх так працює, чи ні, я не знаю. Але мені так допомагало, насправді воно так працювало. І ще у мене ж є такий лайфхак, але він тільки для віруючих, то я не знаю, то ми якось будемо обмежено це давати. Я можу сказати, ну, ми ж як віруючі, да? Ми читаємо Біблію, і ми отримуємо слово для себе. Слово, яке буде нас потім тримати. Да? Ну, тобто, читаючи Біблію, ми якби для себе хочемо знайти відповідь. І Бог дає слово, яке нас чіпляє. Ну, так, ми щось прочитали таке. І раз ми відчуваємо, що це для наших обставин, для зараз. І я отримала, через деякий час я отримала слово в Біблії, там є одна історія про одного дядьку. Аман його звали. Ось, і цей дядько, він хотів знищити юдея одного, і разом з цим юдеєм ще і юдейський народ. І він таки все продумав. І він дійсно мав вплив на царя тоді, побудував шибеницю для того, щоб на шибениці цього юдея повісити. Але Бог зробив так, що повісили на цієї шибениці оцього Амана, оцього злого дядька. І саме оце слово мені тоді Бог дав. Я читала цю історію, Бог мені дав слово, що оцей Аман буде на шибениці сам висіти, яку він приготував для мене. І я зрозуміла, що Бог дасть, він проведе мене, він дасть мені зцілення, і я буду іншим людям служити, саме тим людям, які проходять онкологію. Вони будуть мені довіряти, бо я така, як вони, я знаю, що вони відчувають, я знаю, що вони проходять, я знаю думки, у нас однакові практично думки у всіх, бо коли ми ділимося, ми впізнаємо думки один одного, які приходять. Тому я мала це слово, і я вже все трималася за нього, я стояла міцно в вірі, і коли там ще така була історія, я не в Україні лікувалася, і там це в Україні, тобі щось зробили, і можна відразу там сказати, а що, розкажіть, а що ви побачили, що вони побачили все, а там не можна, ти там маєш проходити там місяць, чи скільки ці обстеження, а потім тільки все зберуть, і тобі дадуть заключення. А я не знаю, ви бачили чи не бачили, як КТ виглядає, наприклад, головного мозку, як виглядає воно, ну там, ну точно бачили, да? І воно так, ну, страшно виглядає, і коли ти, ну, у тебе ж Google є, да? І коли ти дивишся, а метастази в головному мозку як виглядають? Отак, да? І ти думаєш, блін, воно якось...
Тільки ми так можемо,
все, що ми можемо, да? Тому для мене це дуже велике було підкріплення, все, я слово отримала, я стала на нього, все. І кожного разу, коли мене накривало, а це періодично, я, знаєте, що ще я робила? Я записувала свої думки кожен день, ну, певний період часу. Я записувала, у мене ці записи є. Так цікаво їх читати, думки, які приходили, там дуже щиро все. І коли мене накривало, тому що періодично, коли невизначеність, коли ти не знаєш, що завтра, і що там, які результати, стане все, це дуже важко. Тоді, коли ти знаєш, вже легше, тому що ти знаєш, що треба робити, куди там рухаєшся, все, а поки не знаєш, то тебе накриває періодично. Ось, і коли накривало мене, я пам'ятаю, я знову ставала на слово, Я знову записувала своїм людям, да, називаємо так, свої люди. Люди, підтримуйте в молитві, тому що щось мене накриває. І все, і тут вривалися мої люди. Ось, звісно, моя сім'я, бо у мене є такий принцип, у нас в сім'ї є такий принцип бути чесними з нашими дітьми. Це не приховувати. Да, не. Звісно, що перший місяць я... Дітям нічого не казала, тому що я не знала, ну, ми з чоловіком не казали, тому що ми не знали, яку інформацію їм дати. Ми не знали ще, там, в якому стані все знаходиться і так далі. Але через дуже короткий проміжок часу, як ми вже дізналися про все, ми їм розповіли. Тому що я думала, що, ну, це буде нечесно, і вони можуть не пробачити, якщо вони дізнаються, і ти приховувала, і ти не дозволила їм бути поруч з тобою і так далі. Тому вони теж знали. Тому моя сім'я – це була підтримка завжди. І мої люди були підтримки, і Слово Боже було підтримкою.
Ну, це вища математика для тих, хто просто знає, що існує десь Біблія, десь книжка, в якій зібрані ще 66 книжок і всякі послання. А якщо загалом брати, дійсно фізичне пов'язане із духовним?
100%, звісно. Як тільки людина здається, будь-де, де вона знаходиться, чи вона хворіє на якусь, ну, як онкологія, да, чи вона знаходиться на фронті, наприклад. Да. Якщо людина здається і вона каже, що все, я, ну, я готовий там помирати, не те, що готовий, да, не все, все, я здався, я не хочу більше боротися, то людина дуже часто помирає. Знаєте, навіть вже є такий, ну, якби досвід, що коли ти бачиш, що очі у військового, у захисника, вони, ну, якби загасилися, да? Ну, тобто, ну, російська петухля, я не знаю, як українською буде, я так, не дуже, ну, якось так, ну, зрозуміло.
Немає іскорки, все.
Ну, так, іскорки. І коли ти бачиш от такий стан, то його треба з цього стану виводити, це дуже важливо. Інакше ти... Скоро почуєш про те, що він загинув. Тому нам не треба здаватися, нам не можна здаватися. Нам треба просто знайти, заради чого ми не будемо здаватися. Оце, ну, сенс. Якщо сенс втрачений, то тоді, ну, ти не знаєш, заради чого, і у тебе сил не буде. А так ти чіпляєшся за щось. Я колись читала дуже круту книгу. «Психолог у концтаборі» є така книга, вона дуже сильна, ну, насправді, вона неймовірно сильна, і я рекомендую почитати цю книгу, це дійсно практикуючий психолог, він знаходився в концтаборі, він був людиною, яка там, ну, скажімо так, як євреї туди попала, і він дуже цікаві речі, саме свої спостереження, він писав там, описував, і там якраз і було, що люди, які втрачали сенс, вони помирали в концтаборі. А ті люди, які знаходили сенс, і це було їх всього декілька. Декілька є речей, які спроможні нас утримати і дати нам сенс життя. Да? Це віра, це наша сім'я, наші близькі. Оці дві речі, які отам в концтаборі, вони тримали людей і просто допомогли їм дійти до кінця і не здатися, хоча там були такі умови жахливі. І тут нам треба просто мати оцей сенс, знайти цей сенс і триматися за цей сенс, тоді ми не будемо здаватися.
Автор цієї книги, в книжці він описує ситуацію, коли над ним знущалися, він заплющив очі і уявляв, як він викладає студентам.
Так.
Я нещодавно на Новій пошті побачила на їхніх великих екранах рекламу. Дівчина складає своєму чоловікові військовому якийсь там пакунок, і він витягує тест на вагітність, де є свідчення того, що на нього вже буде чекати дитина. Так. І очі відразу вмикаються. Я розумію, що не кожен військовий отримає тест, але можна спробувати знайти ось цю надію, яка буде включати до життя. Лічені хвилини. Є два творчі завдання для вас. Не завдання, а прохання. Перше, так як ви сказали, що ви любите книжку, яка називається «Біблією», там є послання до тих, до сих. А якби ви писали послання Ольги Потирайло до онкохворих, що би було у вашому посланні?
Я б написала, щоб довіряти Богу. знаєте, у нас є багато підстав, щоб довіряти йому. Інколи обставини наші, вони, ми не будемо розуміти, чому відбувається те, що відбувається, і нам і не треба розуміти. Треба тільки довіряти. У нас є доказ Божої любові, те, що ми для нього найголовніше і найцінніше. І цей доказ – це хрест, це жертва Ісуса Христа, що Він віддав свого Сина за кожного з нас. І нехай буде з нами оця надія. Нехай буде надія, нехай буде довіра ця Богу в цих обставинах, в яких ми сьогодні знаходимося. Це дуже важливо. Просто тримаємося і довіряємо. Що б ми не бачили, що б нам не казали, які б там діагнози не ставили, ми все одно будемо продовжувати йти, маючи надію.
Дякую. Останнє. Називається «Звільни свою фантазію з полону». Ви потрапляєте на небо. До вас підходять ангели і запитують дуже здивованими, захопленими очима. «Олічка, що там на землі?» Що ви будете відповідати?
Що у мене такого практичного завдання не було? Що там на землі? Не знаю. Коли я зараз не з янголами розмовляю, да, а коли я приїжджаю там в іншій країні, знаходжусь, наприклад, я там в Сінгапурі була, і там багато тисяч людей, вони слухали, коли я там проповідувала, молилися за Україну, і кожен з них хотів дізнатися, що там в Україні. І для мене, і там я з Узбекистану теж приїхала, і там теж хотіла дізнатися, що там в Україні. І я розумію, що від того, що ми будемо казати, ну там це віруючі люди, буде ну багато чого залежати, тому що ну ми розуміємо, нам треба створювати імідж України. Але я дуже щиро говорила людям, що ну віруючим саме людям, я говорила, що темрява. Дійсно, темні часи настали, але велика честь жити в ці часи тут, саме в Україні. Велика честь, тому що це якась довіра Бога піклуватися про тих людей, які є тут сьогодні, в цій країні. Бачити, як наша країна відстоює свою незалежність, свою свободу. І бачити так багато піклування Божого в кожному дні. Ну, тобто, тоді, коли темрява, а ти кожного дня бачиш, як Бог піклується. І 2 роки пройшло. Ми вже пройшли 2 роки. Але на сьогоднішній день Бог до сьогоднішнього дня зберіг нас. Він піклується про нас, да, він поруч з нами. Тому я думаю, що янголам я так само б сказала би, якщо б прямо зараз, да, вони б спитали мене, що там на землі, що темні часи, але завжди навіть в темних часах є місце для Божої слави, і для Бога, і для добра, і для щастя, і для радості, навіть темні часи.
Дякую за цю розмову, дякую, що відкрилися, і сподіваюся, що це буде збудовувати наших слухачів. Друзі, це була Ольга Потирайло, вона служитель церкви Скіменс, бізнес-леді, просто активна і світла людина. До наступних зустрічей, якщо у вас є питання, пишіть під цим відео.